თავი პირველი. Სწორედ დღეს შესრულდა 348 წელი. 6 თვე და 19 დღე მას შემდეგ, რაც პარიზელები გააღვიძა ზარების რეკვამ, რომელიც გუგუნით ეფინებოდა სამივე უბნის. სიტეს, უნივერსიტეტისა და ქალაქის ზღუდეებს. მაგრამ ამასთან ეს დღე, 1482 წლის 6 იანვარი, სრულიადაც არ იყო ისეთი თარიღი, რომლის შესახებ ისტორიას რაიმე მოგონება შემოენახოს. ღირსშესანიშნავი არაფერი გახლდათ არც იმ ამბავში, რამაც დილიდანვე ასე ამოძრავა ზარები და პარიზის მოქალაქენი. ამ დღეს არ ყოფილა არც პიკარდიელთა ან ბურგუნდიელთა იერიში, არც პროცესია წმინდანთა ნაწილებით, არც მოსწავლეთა ამბოხება ლაასის ქალაქში, არც ჩვენი მრისხანე მბრძანებლის ბატონ მეფის მობრძანება, არც ქურდკაცთა და ქალთა სასეირო ჩამოხრჩობა პარიზის მართლმსაჯულების მიერ, არც ფერად-ფერად ტანსაცმელში მოპრანჭული, სირმებით, ფრთებითა და ჯიღებით მორთულმოკაზმული რომელიმე საელჩოს მოულოდნელი გამოჩენა, რაც ასე ხშირი იყო მეთხუთმეტე საუკუნეში. სულ რაღაც 2 დღის წინ პარიზში ჩამოვიდა ამგვარ მხედართა უკანასკნელი ჯგუფი. ესენი იყვნენ ფლამანდიელი ელჩები. მათ დავალებული ჰქონდათ დაექორწინებინათ ტახტის მემკვიდრე და მარგარიტა ფლანდრიელი, რაც ფრიად აღონებდა კარდინალ ბურბონელს, რომელიც მეფის საამებლად იძულებული იყო ფარული გულის ტკივილით თავაზიანად მიეღო გაუთვლელი ფლამინდიელი ბურგომისტრების ეს ხროვა და თავის ბურბონის სასახლეში ფრიად მშვენიერი მორალიტეს სახუმარო სატირისა და ფარსის წარმოდგენით გამასპინძლებოდა. მაშინ, როდესაც სასახლის შესასვლელში დაფენილ მის საუცხო ნოხებს შხაპუნა წვიმა ასველებდა, 6 იანვარი, რომელმაც პარიზის მთელი მდაბიო ხალხი ააღელვა, როგორც ჟიან დე ტრუა ამბობს, იყო უხსოვარი დროიდან დაწესებული ორმაგი დღესასწაული, ნათლის ღების დღე და ქილიკების ზეიმი. ამ დღეს გრევის მოედანზე სადღესასწაულო ცეცხლი უნდა აენთოთ. ბრაკის სამლოცველოსთან მაისის ხე დაერგოთ და მართლმსაჯულების სასახლეში მისტერია წარმოედგინათ. ეს ამბავი ჯერ კიდევ წინა დღით ყველა გზაჯვარედინზე საჯარო დაუწყეს ბუკითა და ნაღარით ბატონ პრევოს გზირებმა, რომლებიც ლამაზიის ფერქურთუკებში იყვნენ გამოწყობილნი და რომელთაც მკერდზე დიდი თეთრი ჯვრები ეკიდათ. მოქალაქეებმა, ქალმაც და კაცმაც, სახლები და დუქნები მიკეტეს და დილიდანვე ყოველი მხრიდან გუნდ-გუნდად გაუდგნენ გზას სამი ზემოხსენებული ადგილისაკენ. ვინ ილუმინაციის საყურებლად გაეშურა, ვინ მაისის ხისაკენ წავიდა, ვინ მისტერია აირჩია. თუმცა პარიზელი მცონარე დოყლაპიების, ძველთაგანქებული საღიაზრის სასახელოდ უნდა ითქვას, რომ ამბრბოს უდიდესი ნაწილი გაეშურა ილუმინაციისაკენ, რომელიც სავსებით შეეფერებოდა წელიწადის ამ დროს ან მისტერიისაკენ, რაც კარგად დაცული და დახურული სასახლის დიდ დარბაზში უნდა წარმოედგინათ. ცნობის მოყვარეებმა ყველამ ერთად მიატოვა გასათოშად იანვრის ცისქვეშ, ბრაკის სამლოცველოს სასაფლაოზე, ჯერ კიდევ შეუფოთლავი, საცოდავი ხე მაისისა. მეტადრე ბევრი ხალხი მიაწყდა მართლმსაჯულების სასახლისაკენ მიმავალ ხეივნებს, რადგან იცოდნენ, რომ 2 დღის წინ ჩამოსულ ფლამინდიელ ელჩებს განზრახული ჰქონდათ დასწრებოდნენ მისტერიის წარმოდგენას და ქილიკების პაპის არჩევას, რაც აგრეთვე დიდ დარბაზში უნდა მომხდარიყო. ადვილი საქმე არ იყო იმ დღეს დიდ დარბაზში შეღწევა, თუმცა მაშინ იგი ყველაზე დიდ დახურულ ნაგებობად ითვლებოდა დედამიწის ზურგზე. მართალია, მაშინ სოვალს ჯერ კიდევ არ გაეზომა მონტარჟის ციხე კოშკის დიდი დარბაზი. ფანჯრებიდან მაყურებლებს მართლმსაჯულების სასახლის წინ ხალხით გაჭედილი მოედანი წარმოუდგებოდა მღელვარე ზღვად, რომლისაკენაც 5 თუ 6 ქუჩა მდინარეთა შესართავების მსგავსად ყოველწუთს ადამიანთა თავების ახალ-ახალ ტალღას ერეკებოდა. ხალხის ეს ტალღა შეუჩერებლივ იზრდებოდა და ეხეთქებოდა სახლების კუთხეებს, რომლებიც მაღალი კონცხებივით აქა-იქ წინ წამოწეულიყო მოედნის უსწორმასწორო აუზში. მართლმსაჯულების სასახლის მაღალი გოტიკური ფასადის ცენტრში. სკოლიო. სიტყვა გოტიკური იმ აზრით, როგორც მას საერთოდ ხმარობენ. თუმცა სრულიად შეუფერებელია, მაგრამ მაინც ჩვეულების გამო სავსებით აღიარებულია. ჩვენც, ისევე როგორც ყველა, ამ სიტყვას ვიღებთ და ვითვისებთ იმისათვის, რომ ამით დავახასიათოთ შუა საუკუნეების მეორე ნახევრის არქიტექტურული სტილი, რომელსაც საფუძვლად უდევს ისრული კამარა და მოსდევს პირველი პერიოდის არქიტექტურულ სტილს, სადაც ნახევრად მრგვალი თაღი საწყის წარმოადგენს. სკოლიოს დასასრული. ფასადის ცენტრში, დიდკიბეზე, შეუწყვეტლივ ადიოდა და ჩადიოდა ორნაკადად ხალხის ბრბო, რომელიც შემდეგ შუა ბაქანს ქვემოთ იყოფოდა, ვრცელტალღებად იშლებოდა ორ გვერდით ჩასასვლელზე და მუზარმაზარ კიბეზე ისე შეუფერხებლად ეშვებოდა მოედნისაკენ, როგორც ჩანჩქერი ტბისკენ. ყვირილ სიცილი და ათასობით ფეხების ბრაგაბრუგი საშინელ ხმაურსა და ღრიანცელს ქმნიდა. დროდადრო ეს ხმაური და ღრიანცელი ერთიორად ძლიერდებოდა. ხალხის მდინარება, რომელიც მთელ ამბრბოს დიდი კიბისაკენ ერეკებოდა, უცბად, უკან შებრუნდებოდა, შეტბორდებოდა, აირდაირეოდა და მორევივით ტრიალებდა. ამის მიზეზი ან მშვილდოსანი იყო, როცა ვინმეს მჯიხს ჰკრავდა, ან ქალაქის სამხედრო პოლიციის სერჟანტი, რომელიც წესრიგის დასამყარებლად ხალხში ცხენით იკვლევდა გზას. ეს საუცხოო ტრადიცია ქალაქის უფროსებმა უანდერძეს კონეტაბლებს. კონეტაბლებმა ცხენოსან პოლიციელ გუშაგებს, ხოლო პოლიციის ცხენოსანმა გუშაგებმა პარიზის ახლანდელ ჟანდარმერიას. კარებში, ფანჯრებზე, სამერცხულეებში, სახურავებზე ყველგან ირეოდა ათასობით მოქალაქეთა მშვიდი, უშფოთველ უზრუნველი და სათნო სახეები, რომლებიც გაჰყურებდნენ სასახლეს, აჩოჩქოლებულ ბრბოს, და მეტი არა უნდოდათ რა, რადგან პარიზში ხალხის დიდი ნაწილი მაყურებელთა ცქერით კმაყოფილდება. მათი ცნობის მოყვარეობის საგანი შეიძლება გახდეს თვით კედელიც კი, რომლის უკან რაღაც ხდება. ჩვენ, 1820 წელს მცხოვრებ ადამიანებს, აზრით მაინც რომ შეგვეძლოს გავერიოთ მეთხუთმეტე საუკუნის პარიზელებში და მათთან ერთად, წეწვა გლეჯით, მუჯლუგუნებით, კისრის ტეხით შევიდეთ სასახლის ამუზარმაზარ დარბაზში, რომელიც ეგზომ ვიწრო ჩანდა 1482 წლის 6 იანვარს, თვალწინ გადაგვეშლებოდა ისეთი სანახაობა, რომელიც არ იქნებოდა მოკლებული არც ინტერესსა და არც მომხიბვლელობას, ჩვენ აღმოვჩდებოდით ისეთი ძველთაძველი ნივთების გარემოში, რომ ახალთახლად მოგვეჩვენებოდა. თუ მკითხველი თანახმა, შევეცდებით აზრით მაინც აღვადგინოთ მის წინაშე ის შთაბეჭდილება, რომელსაც იგი განიცდიდა, ჩვენთან ერთად ამ დიდი დარბაზის ზღურბლზე რომ გადაებიჯებინა და თავი ამოეყო აჩოჩქოლებულ ხალხში, რომელთაც ქლამინდები, ძველებური ხიფთანები და უსახელო ქურთუკები ეცვათ. უწინარეს ყოვლისა, ყურს გამოგიჭედავდათ საშინელი გუგუნი და თვალს ბრწყინვალება მოგჭრიდათ. ჩვენ თავს მაღლა დაინახავდით, ხით მოჩუქურთმებულ, ლაჟვარდისფრად მოხატულ და ოქროს შროშანებით მორთულ ორმაგი სრულთაღს, ფერხთქვეშ მარმარილოს თეთრი და შავი ფილებით დაგებულ იატაკს. რამდენიმე ნაბიჯის მოშორებით აღმართულიყო უზარმაზარი სვეტი. მას მიჰყვებოდა მეორე, მესამე. მთელი დარბაზის გასწვრივ ჩამწკრივებული იყო სულ 7 ასეთი დედაბოძი, რომელთაც ორმაგი კამარის ქუსლები დაბრჯენოდა. პირველ 4 სვეტს ირგვლივ ეკვროდა ვაჭართა დუქნები, რომლებშიც შუშები და ზიზილპიპილები ბრჭყვიალებდნენ. სამი დანარჩენი სვეტის ირგვლივ კი დადგმული იყო მუხის მერხები, რომლებიც მომჩივანთა მოკლე შარვლებსა და მსაჯულთა წამოსასხამებს გაეხეხათ და გაეკრიალებინათ. დარბაზის ირგვლივ მაღალი კედლების გასწვრივ, კარებსა, სარკმლებსა და სვეტებს შორის მოჩანდა საფრანგეთის მეფეთა ქანდაკებების დაუსრულებელი მწკრივი, დაწყებული ფარამონდით. უქნარა მეფეებს მკლავები ჩამოეყარათ და თვალები დაეხარათ. მამაც და მეომარ მეფეებს კი თამამად აღემართათ ცისკენ თავი და ხელები. მაღალ, ისრულ ფანჯრებში ჩადგმული იყო ათასფერი შუშა, დარბაზის ფართო გასასვლელებში კი მდიდრული, ნატიფი ჩუქურთმებით მორთული კარი. ყველაფერი, კამარა, სვეტები, კედლები, ფანჯრების თამასები, მოციფრულობანი, კარები, ქანდაკებანი, მაღლიდან ძირამდე დაეფარა ცისა და ოქროს საუცხო ოფერს, რომელიც იმ დროს უკვე რამდენადმე გაუფერულებულიყო და მტვრისა და აბლაბუდისაგან თითქმის სრულიად გამქრალიყო. როდესაც ჯერ კიდევ 1559 წელს დიუბრელი, გადმოცემის თანახმად, მისი მშვენიერებით მაინც აღტაცებული იყო. ახლა წარმოიდგინეთ, იანვრის დღის მკრთალი შუქით განათებული ეს უზარმაზარი მოგორზო დარბაზი, სავსე, ჭრელი და ახმაურებული ბრბოთი, რომელიც კედლებს გასწვრივ მდინარებას მისდევდა და შვიდი სვეტის ირგვლივ ბრუნავდა და თვალწინ დაგიდგებათ მთელი ის სურათი, რომლის საყურადღებო წვრილმანების ზუსტად გადმოცემას ჩვენ შევეცდებით. რა ვაი აქვს, რომ ჰენრიხ მეოთხე არ მოეკლა? უდავოა, არც ის დოკუმენტები იარსებებდა რავაიაკის დავის თაობაზე, რომლებიც მართლმსაჯულების სასახლის კანცელარიაში ინახებოდა. ასევე არ იარსებებდნენ რავაიაკის თანამოზიარენი, რომლებიც დაინტერესებულნი იქნებოდნენ ამ დოკუმენტების გაქრობით. მაშასადამე, არც ის ცეცხლის გამჩაღებელნი იქნებოდნენ, რომლებიც რა კი უკეთესი საშუალება არ გააჩნდათ, იძულებული გახდნენ ცეცხლი წაეკიდებინათ მართლმსაჯულების სასახლისა და კანცელარიისათვის, რათა დოკუმენტები მოესპოთ. ასე რომ, 1618 წლის ხანძარიც არ გაჩნდებოდა. ძველი სასახლე ახლაც ისევ აღმართული იქნებოდა ძველთა ძველი დარბაზით. დამეც შევძლებდი მეთქვა მკითხველისათვის. მიდით და იხილეთ იგი. ამრიგად ჩვენ ორივენი გამთავისუფლდებოდით. მე შრომა გარჯისაგან, კითხველი კი ამ საშუალო ღირსების აღწერის კითხვისაგან. ყოველივე ეს იმ ახალ ჭეშმარიტებას ამტკიცებს, რომ დიად მოვლენებს ყოველთვის აურაცხელი შედეგი სდევს თან. მართალია, სავსებით შესაძლებელია, რავაიაკს იმ თავითვე არც ყავდა თანამოზიარენი, ხოლო შემდეგ თუ შემთხვევით გამოუჩდნენ. შეიძლება სრულიადაც არავითარი მონაწილეობა არ მიუღიათ 1618 წლის ხანძრის გაჩენაში. არსებობს კიდევ ორი სხვა, ერთობს სარწმუნო ახსნა განმარტება. ჯერ ერთი, როგორც ყველასთვის ცნობილია, 7 მარტს, ნაშუა ღამევს, მართლმსაჯულების სასახლეს დაეცა ციდან ჩამოვარდნილი ვეებერთელა ანთებული ვარსკვლავი, სიგანით 1 ფუტი, ხოლო სიმაღლით 1 წყრთა. მეორეც, არსებობს თეოფილეს, რა სავალალო ოინი მოხდა, როცა სიმართლის თვითონ ქალღმერთმა, თაფლა კვერით და ქრთამით რომ გაიღა, პარიზში თავის სასახლე დაწვა. სკოლიო, სიტყვათა თამაში, ზმობა, ეპიკე, ფრანგულად თაფლაკვერასაც ნიშნავს და ქრთამსაც, ხოლო პალაის, სასასაც და სასახლესაც, სკოლიოს დასასრული. მაგრამ რაც უნდა ვიფიქროთ ამ სამგვარ, პოლიტიკურ, ფიზიკურ და პოეტურ ახსნაზე, სავალალო ფაქტი, მართლმსაჯულების სასახლის ხანძარი 1618 წელს, უდავოა. ამ კატასტროფის გამო, განსაკუთრებით კი ყოველნაირ თანმომდევნო რესტავრაციათა წყალობით, რომელთაც ბოლო მოუღეს იმასაც, რაც ცეცხლს გადაურჩა, ამჟამად ძალიან ცოტა რამ დარჩა საფრანგეთის მეფეთა ამ პირველი სასახლიდან. იგი უფრო ძველი იყო, ვიდრე ლუვრი, იმდენად ძველი, რომ ჯერ კიდევ ფილიპე ლამაზის დროს ეძებდნენ მასში იმ დიდებულ ნაგებობათა კვალს, რომლებიც აღმართა მეფე რობერმა და აღწერა ჰელგალდუსმა. თითქმის ყველაფერი გაქრა. რა მოუვიდა კანცელარიის იმ ოთახს, სადაც წმინდა ლუიმ დაამთავრა თავისი ქორწინება. სადღა არის ის ბაღი, სადაც კამლოტის ხიფთანიანი, ნოხზე წამოწოლილი, ხამი მაუდის მოკლე სახელოებიან სამოსელსა და გრძელ ნაბაჩი გამოწყობილი, სამართალს ქმნიდა ჟუანვილთან ერთად. სად არის ოთახი იმპერატორ სიგიზმუნდისა, კარლ მეოთხისა, იოანე უმიწაწყლოსი? სად არის კიბე, საიდანაც კარლ მეექვსემ თავისი მოწყალების ედიქტი გამოაცხადა? სად არის ფილა, რომელზეც მარსელმა ტახტის მემკვიდრის თანდასწრებით ყელი გამოშჭრა რობერ დე კლერვონელს და მარშალ შამპანელს. რა იქნა ჭიშკარი, სადაც ანტიპა ბენედიქტის სიგელები ნაფლედებად აქციეს და საიდანაც გამოვიდნენ სასაცილო მანტიებსა და მიტრებში გამოწყობილი ისინი, ვინც ეს სიგელები მოიტანეს და ვინც იძულებულნი გახდნენ პარიზის ყველა გზაჯვარედინზე საქვეყნოდ მოენანიებინათ. სად არის იგი? დიდი დარბაზი, თავისი ოქროს ვარაყით, თავისი ლაჟვარდოვანი ფერებით, ისრული კამარებით, ქანდაკებებით, სვეტებით, თლიანად მოჩუქურთმებული უზარმაზარი თაღი. სად არის ოქროთი შემკული ოთახი? მის კართან მდგომი ქვის ლომი, მუხლმოდრეკილი, თავდახრილი და კუდამოძუებული, ვითარცა ლომნის სოლომონის ატახტისანი, მორჩილების პოზით, როგორც შეჰფერის ტლანქძალას მართლმსაჯულების წინაშე. სადღაა ის დიდებული კარები, საუცხო მაღალი ფანჯრები, ფერადი შუშებით, მოჭედილობანი, რომელთაც სასოწარკვეთილებამდე მიჰყავდა ბისკორნეტი. სად გაქრა დიუჰანსის დახვეწილი და ფაქისის სადურგლო ხელოვნება? რა უყო დრომ? რა უყვეს ადამიანებმა ამ საკვირველებად? და რა მივიღეთ ყოველივე ამის სანაცვლოდ? გალთა მთელი ამ ისტორიის, მთელი ამ გოტიკური ხელოვნების მაგიერ. ბატონ დე ბროს, სენ ჟერვეს მთავარ კარის ამ მოუქნელი, ხელმარცხიანი ამშენებლის, მძიმე, ნახევრად მრგვალი დაბალი თაღები, აი რა მივიღეთ ნაცვლად ხელოვნებისა? ხოლო ისტორიის მაგიერ, ჩვენ დაგურჩენია მთავარი სვეტის გამო სიტყვა მრავალი მოგონებანი, რომლებიც ახლაც გაისმის პატრიუების ჭორების სახით. მაგრამ ყოველივე ეს არც თუ ისე დიდი საქმეა, არც თუ ისე საყურადღებო. დავუბრუნდეთ ისევ ნამდვილი ძველი სასახლის ნამდვილ დიდ დარბას. ამ გიგანტური პარალელოგრამის ერთი კიდე ეჭირა ცნობილ მარმარილოს მაგიდას. იგი ისეთი გრძელი, ისეთი ფართო და ჯერ არნახული სისქისა იყო, რომ როგორც უძველესი ხელნაწერები მოგვითხრობენ, შეეძლო მადააღეძრა გარგანტუასათვის, რადგან მარმარილოს ამოდენა ნაჭერი დედამიწის ზურგზე არსად მოიძებნებოდა. ხოლო მეორე ბოლო ეკავა სამლოცველოს, სადაც ლუი მე-11-მ დაადგმევინა თავისი ქანდაკება, მუხლმოდრეკილი ყოვლადწმინდა ქალწულ მარიამის წინაშე. მიუხედავად იმისა, რომ მეფეთა ქანდაკების რიგში ორი ნიში ცარიელი რჩებოდა, აქ გადმოატანინა კარლოს დიდისა და წმინდა ლუის ძეგლები. იმ ორი წმინდანისა, რომლებსაც როგორც საფრანგეთის მეფეებს, ყველაზე დიდი გავლენა ჰქონდათ ზეცაში. ეს სამლოცველო, რომელიც მაშინ ჯერ კიდევ სრულიად ახალი იყო, ააგეს სულ რაღაც 600 წლის წინ. იგი ფაქიზი, შვენიერი ხუროთმოძღვრული გემოვნებით იყო აგებული და მორთული იმ საუცხოო სკულპტურული სამკაულებით, დახვეწილი ჩუქურთმებით, რომლებიც ამთავრებენ გოტიკურ ერას და გრძელდებიან მე-16 საუკუნის შუა ხანებამდე, აღორძინების ეპოქის მომაჯადოებელ ფანტაზიებში. ფაქიზი ხელოვნებით შესრულებული, სინატიფითა და სინარნარით თავისებურ შედევრს წარმოადგენდა მთავარი შესასვლელის ზემოთ გაჭრილი პატარა მრგვალი სარკმელი. იგი მაქმანებიან ვარსკვლავს გავდა. დარბაზის შუაგულს, დიდი შესასვლელის პირდაპირ, კედელს მიყრდნობილი იყო ოქროს ქსოვილი, სტავრით გადაკრული ესტრადა. ამ კედელში ცალკე შესასვლელად გამოეყენებინათ მოოქროვილი ოთახის დერეფნის ფანჯარა. ესტრადა აღმართული იყო ფლამინდიელი ელჩებისა და სხვა წარჩინებული პირებისათვის, რომლებიც მისტერიის წარმოდგენაზე მოეწვიათ. ამ მარმარილოს მაგიდაზე, ჩვეულების თანახმად, უნდა წარმოედგინათ მისტერია. მაგიდა დილიდანვე უკვე მოემზადებინათ საამისოდ მარმარილოს მდიდრულ დაფაზე, რომელიც სასამართლოს სამდივნოს გადამწერთა ფეხსაცმლის ქუსლებს თლად დაეკაწრათ. აღმართული იყო ხის საკმაოდ მაღალი გალია. მისი ზემოზედაპირი, რომელიც დარბაზში მყოფი ყველა მაყურებლისათვის კარგად მოჩანდა, სცენად იყო განკუთვნილი, ხოლო ნახევით შენიღბული შიგნითა ნაწილი სახიობთა ტანსაცმლის გასახდელ ოთახს ეჭირა. გალიაზე გარედან უბრალოდ მიდგმულ იბეს უნდა დაემყარებინა კავშირი სცენასა და ამ ტანსაცმლის გასახდელ ოთახს შორის და მისი შვეულად დაქანებული საფეხურებით უნდა ასულიყვნენ და ჩასულიყვნენ მსახიობები, რაც უნდა უეცრივ გამოჩენილიყო რომელიმე მოქმედი პირი. მას მაინც ამ კიბეზე უხდებოდა ასვლა, რაც უნდა მოულოდნელად ყოფილიყო ნავარაუდევი ესა თუ ის სცენური ეფექტი. ამ საფეხურებზე ცოცვას მაინც ვერ ასწდებოდა მსახიობი. ჰოი უმანკო და ღირს პატივსაცემ მოყრმობა ხელოვნებისა და მექანიკისა. მარმარილოს მაგიდის ოთხივე კუთხეში იდგა სასახლის უფროსი მოსამართლის ოთხი სერჟანტი, რომლებიც ვალდებული იყვნენ თვალყური ედევნებინათ ყველა სახალხო გართობისათვის, როგორც დღესასწაულებში, ისე სიკვდილით დასჯის დღეებში. წარმოდგენა მხოლოდ შუა დღისას უნდა დაწყებულიყო, სწორედ მაშინ, როდესაც სასახლის კოშკზე დიდი საათი 12-ჯერ დარეკავდა. რასაკვირველია, თეატრალური სანახაობისათვის საკმაოდ დაგვიანებული დრო იყო, მაგრამ ეს უფრო მოხერხებული საათი გახლდათ ელჩებისათვის. დარბაზში თავმოყრილი უამრავი ხალხი დილიდანვე იცდიდა. ამ პატიოსანცნობის მოყვარეთა კარგად დიდი რიცხვი განთიადიდან კანკალებდა სიცივისაგან სასახლის კიბეების წინ. ზოგი იმასაც კი ამტკიცებდა, მთელი ღამე მთავარ შესასვლელ კართან გავათიე გარდიგარდმო დაწოლილმა, რათა უსათუოდ პირველი შევსულიყავიო. ბრბო სულ უფრო და უფრო იზრდებოდა ყოველ წუთს, და როგორც წყალი, რომელსაც თავის დონეზე მაღლა უწევია, თანდათან კედლებს ზვირთება დაწყდებოდა, სვეტების ირგვლივ ბობოქრობდა, სამერხულებს, კოზმიდებს, ლავგარდანებს, ფანჯრის რაფებს, არქიტექტურულ შვერილებსა და ყველა ამ ბურცულ სკულპტურულ მორთულობას ეფინებოდა. ამიტომ ბუნებრივია, რომ ამ დღეს, როცა თავისუფალი გასაქანი ეძლეოდა თავხედობას, ურცხვობასა და სიგიჟეს, სივიწროვის, მოუთმენლობის, მოწყენილობის, ჩხუბისა და ძიძგილაობის გამო, რომელიც ყოველწვრილ მანზე და ყოველგვარი საბაბით ატყდებოდა ხოლმე, იქნებოდა ეს მეტად გამოშვერილი წვეტიანი იდაყვისა თუ ნალებ დაჭედილი ფეხსაცმლის გამო, ამ ხანგრძლივი ლოდინით დაღლილ დაქანცულ, მომწყვდეულ, სულ შეხუთულ და დაჭედილ ხალხში, ჯერ კიდევ კარგახნით ადრე მანამდე, სანამ ელჩები მოვიდოდნენ, დაიწყო ყურთასმენის წამღები ყვირილი დამოთქმა. ყოველი მხრიდან მარტო ჩივილი და წყევლა კრულვაღა გაისმოდა ფლამანდიელების, ვაჭართა უხუცესის, კარდინალ ბურბონელის, სასახლის მოსამართლის ქალბატონ მარგარიტა ავსტრიელის, წკეპლებიანი სერჟანტების, სიცივის, სიცხის, ავდრის, პარიზის ეპისკოპოსის, ქილიქთა პაპის, სვეტების, ძეგლების, ამ დაკეტილი კარის, იმ ღია ფანჯრის მისამართით. ყოველივე ეს მეტად ართობდა მასაში გაბნეულ მოსწავლეთა და მსახურთა ბრბოებს, რომლებიც მთელ უკმაყოფილებას თავიანთი გესლიანი ნაკვესებითა და დაცინვებით აღვივებდნენ და თითქოს ნემსებით ჩხვლეტენო, კიდევ უფრო აძლიერებდნენ საერთო ავგუნებიან განწყობილებას. მათ შორის ყველაზე უფრო გამოირჩეოდა ჯგუფი მხიარული ონავრებისა, რომელთაც ფანჯრის მინები ჩაემტვრიათ. სამერხულზე, კოზმიცსა და ლავგარდანზე თამამად ჩამომსხდარიყვნენ, იქიდან ძირს დასცქეროდნენ, ხუმრობდნენ, ოხუნჯობდნენ და დასცინოდნენ შიგნით თუ გარეთ, დარბაზში თუ მოედანზე მყოფ ხალხს. მათი სასაცილო პრანჭვა გრეხვა, დამცინავი წაბა ძვანი, გამაყრუებელი ხარხარი, გამქირდავი გადაძახილ გადმოძახილი ამ ხანაკთა შორის დარბაზის ერთი კუთხიდან მეორეში, მოწმობდა, რომ ეს ახალგაზრდა მოსწავლეები სულაც არ იზიარებდნენ დანარჩენ დამსწრეთა მოწყენილობას და დაღლილობას, თვალწინ გადაშლილი სანახაობა მეტად სიამოვნებდათ და მოთმინებით ელოდნენ რა მოხვებოდა ამას. სულსავ ფიცავეს თქვენ ახართ მან ჟოანეს ფროლო დე მოლენდინო, უყვირა ერთმა მათგანმა მეორეს, ქერათმიან, ლამაზი და ცბიერი სახის ჭინკაბიჩს, რომელიც სვეტის თავის აკანთოზე ჩამოკიდებულიყო. ტყუილად ხომ არ შეგარქვეს ჟიანდიუ მულენ. სკოლიო, მულინ, წისქვილი, სკოლიოს დასასრული. Რადგან თქვენი ხელფეხი პირდაპირ ქარის წისქვილის ოთხ ფრთას ჰგავს. Რამდენი ხანია აქ ახართ? ეშმაკის წყალობით, აგერ უკვე 4 საათზე მეტია. Უპასუხა ჟოანეს ფროლომ. Იმედი მაქვს, ამას სალხინებელში ჩამიტვლიან. Მე მოვისმინე, როგორ დაიწყო სიცილიელი მეფის რვამგალობელმა დილის დიდი წირვის პირველი გალობა 7 საათზე სენტ-შაპელში. შვენიერი მგალობლები კი არიან, უპასუხა მეორემ. მათი ხმა გაცილებით უფრო წვრილია, ვიდრე მათი ჩაჩის წვეტი, მაგრამ ვიდრე ბატონ წმინდა იოანეს წირვა შეასრულებდნენ, მეფეს უნდა შეეტყო, ეამება თუ არა ბატონ წმინდა იოანეს უსმინოს. Როგორ მღერიან 1 კილოზე ლათინურ ფსალმუნებს პროვანსული კილოთი. წირვა იმისათვის მოიგონა, გასამრჯელოს შოვნის საშუალება მიეცა სიცილიელი მეფის ამ შეჩვენებული მგალობლებისათვის. გაკაპასებით წამოიყვირა ვიღაც ბებერმა დედაკაცმა ფანჯრებს ქვეშ თავმოყრილ ხალხში. მითხარით თუ ღმერთ იქცამთ, ასეთი რამ სად გაგონილა? 1000 გირვანქა პარიზული ერთ წირვაში. ისიც საიჯარო გადასახადიდან იმისათვის, რომ პარიზის დახურულ ბაზრებზე ზღვის თევზის გაყიდვის უფლება მიიღო. გაჩუმდი ბებერო, ჩაერია ლაპარაკში ვიღაც დარბაისელი სქელი კაცი, რომელიც ცხვირზე სუერთთავად ხელს იჭერდა, აქაო და თევზით მოვაჭრე ქალის გვერდით ვდგავარო. წირვის შესრულება საჭირო იყო. რაო, თქვენ ხომ არ გნებავთ მეფე ისე ვავად გახდეს? მარჯვედ არის ნათქვამი ბატონო ჟილ ლეკორნიუ. სკოლიო, ლეკორნუ, ფრანგული, რქიანი, რქებდადგმული. სკოლიოს დასასრული. მეფის კარის ჭონო, უყვირა პატარა მოსწავლემ, რომელიც სვეტის თავს ჩაბღა უჭებოდა. გამაყრუებელი ხარხარით შეხვდა ყველა მოსწავლე სამეფო კარის საწყალი ჭონის ავბედითი სახელის ხსენებას. ლეკორნიუ, ჟილ ლეკორნიუ, გაიძახოთნენ ერთნი. კორნიტუს ეთ ჰირსუტუს. სკოლიო, რქებიანი და ბანჯგვლიანი, ლათინური. სკოლიოს დასასრული. ბანსაძლევდნენ მეორენი. ეი, განაგრძო სვეტის თავზე ჩამომჯდარმა პატარა ჭინკა ბიჭმა. რას ხარხარებენ? უეჭველა დესპატივცემული კაცი, ჟილ ლეკორნიუ, ძმა ბატონ ჟიან ლეკორნიუსი, მეფის სასახლის მოსამართლისა, ზემეტრ მაიე ლეკორნიუსი, ვენსენის ტყის მთავარი მცველისა. ყველა ისინი პარიზის მოქალაქენი არიან და ყველა უკლებლივ ცოლიანია. ხიარულებამ ერთი ორა დიმატა. სქელი ჭონი ცდილობდა უსიტყვოდ. ხმა ამოუღებლივ დამალვოდა ყოველი მხრიდან მისკენ მიმართულ ჩაშტერებულ სქერას, მაგრამ ამაოდ ხვნეშოდა და სიმწრის ოფლში იწურებოდა. ხეში ჩარჭობილი, სოლივით გაჭედილიყო და რაც უფრო მეტად ცდილობდა თავი დაეღწია ხალხისათვის, ამ ტრიალით მით უფრო მეტად იჭედებოდა და თავის ფართო, აპოპლექსურ, ჯავრისა და გულის ყრომისაგან წამოჭარხლებულ სახეს, მეზობელთა მხარბეჭს ძლივს აფარებდა. ბოლოს ერთი მათგანი, ასეთივე სქელი, დაბალ-დაბალი, ჩასკვნილი და დარბაისელი კაცი წამოეშველა, რას ისაძაგლია, როგორ ბედავენ სკოლის მოსწავლენი, ასე აბუჩა დაიგდონ პატივცემული მოქალაქე. ჩემს დროს ამისათვის გაწკეპლავდნენ და შემდეგ ამავე წკეპლებისაგან დანთებულ კოცონზე დასწვავდნენ. მოსწავლეთა მთელმა ბრბომ გადაიხარხარა. ჰოლა ჰე, ეს ვინ როშავს მანდ? ეს რომელი ავყია ჭოტია? მოიცა მე ვიცნობ. თქვა ერთმა, ეს მეტრ ანდრი მიუნიეა, რადგან იგი უნივერსიტეტის ოთხნაფით წიგნით მოვაჭრეთაგან ერთ-ერთი გახლავთ. თქვა მეორე, ამ დუქანში ყველაფერი 4-4-ია. იყვირა მესამემ, 4 ერი, 4 ფაკულტეტი, 4 დღესასწაული, 4 ეკონომი, 4 მზრუნველი ამომრჩეველი და 4 წიგნით მოვაჭრე. საუცხოოა, წამოიძახა ჟიან ფროლომ, მით უფრო საჭიროა თავს დავატეხოთ 4-მა გიხმაური. მიუნიე, წიგნებს დაგიწვავთ. მიუნიე, ლაქიასაც მიგიტყეპავთ. მიუნიე, გვერდებს დავუძელავთ შენს ცოლს. რამ შვენიერი, ჩასუქებული დედაკაცია ქალბატონი უდარდა. მერე რა ქორფა დამხიარულია, თითქოს უკვე დაქვრივებულიყოს. ეშმაკსაც წაუღიხართ. დაიბღავლა მეტანდრი მიუნიემ. გაჩუმდი მეტანდრი, უყვირა ჟეანმა, რომელიც ისევ სვეტის თავზე ეკიდა. თორემ თავზე დაგეცემი. მეტანდრი მაღლა აიხედა. თითქოს ერთხანს ზომავდა სვეტის სიმაღლესა და ავარასწონას. აზრით ეს სიმძიმე სიჩქარის კვადრატზე გაამრავლა და გაჩუმდა. ჟეანმა, რომელიც ბრძოლაში გამარჯვებული გამოვიდა, ნიშნის მოგებითა და ზეიმით წარმოთქვა. სწორედ ასეც მოვიქცეოდი, თუმცა არქიდიაკონის ძმა გახლავართ. კარგი რამკია ჩვენი უნივერსიტეტის უფროსობა. თვით ისეთ დღესაც, როგორიც დღევანდელია, არაფრით აღნიშნა ჩვენი პრივილეგიები. და ბოლოს, ქალაქში ხომ მაისის ხე და შუშხუნებია. აქსიტეში, მისტერია, ქილიკების პაპის არჩევა და ფლამანდიელი ელჩები. ჩვენთან უნივერსიტეტში კი არაფერი. ამავე დროს მობერის მოედანი საკმაოდ დიდია. თქვა ერთ-ერთმა იმ მოსწავლეთა განმა, რომლებიც ფანჯრის რაფაზე მოკალათებულიყვნენ. ძირს რექტორი, ზრუნველამომრჩევლები და ეკონომები იყვირა ჟეანმა. ამ საღამოს ილუმინაცია უნდა მოგვეწყო მეტრანდრის წიგნების შანგაიარში. განაგრძო მეორემ. აგრეთვე გადამწერთა საწიგნეებით, თქვა მისმა მეზობელმა. ზედამხედველების ხელჯოხებით, დეკანების საფურთხებლებით, ეკონომების კარადებით, მზრუნველ ამომრჩეველთა კიდობნებით და რექტორის სკამებით. ძირს, არაბუნებრივი ბოხეხმით დაიქუხა ჟეანმა, ძირს მეტრანდრი, პედელები, ზედამხედველები, გადამწერები, ღვთისმეტყველები, მედიკები, მეკანონენი, ეკონომები, მზრუნველები, ამომრჩევლები და რექტორი. სწორედ მეორედ მოსვლა, ქვეყნის აღსასრული დადგა. ბურტყუნებდა მეტრანდრი და თან ყურებში თითებს იცობდა. აი ხსენებაზე რექტორიც გამოჩნდა. აგერის, მოედანზე რომ გადადის, იყვირა ერთ-ერთმა იმათ განმა, რომლებიც ფანჯრის რაფაზე ისხდნენ. ვისაც შეეძლო ყველამ ფანჯრისაკენ იბრუნა პირი. ნუ თუ ეს მართლაც ჩვენი ღირს პატივცემული რექტორი მეტრ ტიბოა, იკითხა ჟიან ფროლოდემულენმა, რომელიც ერთ-ერთ შიგნითა სვეტზე იყო ჩამოკიდებული, და ამიტომ არ შეეძლო დაენახა, რა ხდებოდა გარეთ. დიახ, დიახ, უპასუხეს დანარჩენებმა. სწორედ ის არის მეტრ ტიბო, რექტორი. მართლაც რექტორი და უნივერსიტეტის ყველა დიდ მოხელე. საზეიმო პროცესიით მიემართებოდა ელჩების შესახვედრად და ამჟამად სასახლის მოედანზე გადადიოდნენ. მოსწავლეები, რომლებიც მჭიდროდ მიჰკროდნენ ფანჯრებს, პროცესიას გესლიანი დაცინვით და ირონიული ტაშისცემით ეგებებოდნენ. დაცინვათა პირველი გრიგალი და საკმაოდ მძაფრი გრიგალიც თავს დაატყდა რექტორს, რომელიც ამ კომპანიას წინ მიუძღოდა. გამარჯობათ, ბატონო რექტორო. ჰოლა, ჰე. გამარჯობა მეთქი. როგორ მოხვდა აქ ეს ძველი ყომარბაზი? როგორ დათმო თავისი კამათლები? ერთი შეხედეთ. როგორ მიძუნზულებს თავისი ჯორით? ერთი შეხედეთ. რექტორს უფრო გრძელი ყურები აქვს ვიდრე ჯორს. ჰოლა, ჰე. გამარჯობათ, ბატონო რექტორო ტიბო. ტიბალდი ალიატორ. სკოლიო. ტიბალდ. ყომარბაზო. ლათინური. სკოლიოს დასასრული. ბებერო ჩერჩეტო. ძველო ყომარბაზო. ღმერთი გფარავდეთ. წუხელ ხომ ხშირად მოგდიოდათ დუშაში. ერთი შეხედეთ. რა მიხრწნილი. რა ტყვიის ფერი. ჩამომჭკნარი და მოთენთილი სიფათი აქვს. ეს სულ აზარტის ბრალია. საით მიცუნცულებთ ტიბო. ტიბალდი ად დადოს. სკოლიო, ტიბოუდ ოუქს დეს. სიტყვათა თამაში. ზმობა, რაც ნიშნავს აგრეთვე ტიბალდე ად დაადოს. ესე იგი ტიბო კამათლებით. სკოლიოს დასასრული. ზურგი რომ შეგიქცევია უნივერსიტეტისათვის და პირი ქალაქისაკენ გიქნია. ის უთუოდ თავშესაფრის საძებნელად მიდის ტიბოტოდეს ქუჩაზე, იყვირა ჟეან დე მულენმა. მოსწავლეთა მთელმა ბრბომ სიცილხარხარი ჭექაქუხილივით დააყარა და გააფთრებული ტაშის გრიალით გაიმეორა ეს ხუმრობა. თქვენ ალბათ ბინის საძებნელად მიბრძანდებით ტიბოტოდეს ქუჩაზე განა არა ბატონო რექტორო ეშმაკის მოზიარევ. შემდეგ ჯერი მიდგა უნივერსიტეტის სხვა მოხელეებზე. ძირს პედელები, ძირს ხელჯოხიანები. ერთი მითხარი რობენ პუსპენ. ის ვინღა არის? ეგ ჟილბერ სიუია. გილბერტუს დე სოლიაკო. ოტენის კოლეჯის ხაზინადარი. მოიცა. აი ჩემი ფეხსაცმელი. შენ მანდ უფრო მარჯვედ ხარ. აჰა მოადე სიფათში. სატურნალიტიას მიტიმუს. ეჩე ნუჩეს. სკოლიო. ესეც შენ საზეიმო ხოშკაკალა. ლათინური. სკოლიოს დასასრული. ძირს ექვსი ღვთისმეტყველი. თავიანთი თეთრი კვართებით. განა ესენი ღვთისმეტყველნი არიან? მე კი მეგონა. ის ექვსი თეთრი ბატი იყო. წმინდა ჟენევიევმა ქალაქს რომ შესწირა. როონის მამულებისათვის. ძირს მედიკები. ძირს დისპუტები. ძირითად და ნებაყოფლობით არჩეულ თემებზე. თავში მოგახლიდი ჩემს ქუცს. წმინდა ჟენევიევის ხაზინადარო. შენ მე გამაცურე. ეს სრული სიმართლეა. მან ჩემი ადგილი ნორმანდიის სათვის ტომოში მისცა პატარა ასკანიო ფალცას პადას. ბურჟის პროვინციიდან რომ არის, აქაო და იტალიელიაო. ეს უსამართლობაა. თქვა ყველა მოსწავლემ. ძირს წმინდა ჟენევიევის ხაზინადარი. ჰეი, იოახიმ დე ლადეორ. ოჰო, ლუი დაიუილ. ეჰეი, ლამბერ ოქტემან. ეშმაკსაც წაუხრჩვია გერმანული კორპორაციის მზრუნველი და სენტ შაპელის კაპელანებიც თავიანთი რუხი ბეწვის შესამოსელით. კუმ დუნიჩის გრიზის. სკოლიო. რუხი წამოსასხამები. სკოლიოს დასასრული. სეუდე პელიბუს გრიზის ფურატი. სკოლიო. ანუ რუხი ცხვრის ტყაპუჭებით. სკოლიოს დასასრული. ჰოლაჰე. ხელოვნებათა მაგისტრები. აგერ ისინი. შავი ლამაზი მანტიები. აი ისინი. წითელი ლამაზი მანტიები. რექტორს უკან კარგად დიდი კუდი მოსთრევს. თითქოს ვენეციელი დოჯი მიდიოდეს ზღვასთან საქორწინოდ. შეხედე ჟეან. იქ წმინდა ჟენევიევის კანონიკები არიან. ეშმაკსაც წაუღია კანონიკებიცა და ყოველგვარი ბერებიც. აბადო კლოდ შოვარ. დოქტორ კლოდ შოვარ. ვის ეძებთ? მარია ჟიფარ ცხომარ ეძებთ. ის გლატინის ქუჩაზე ცხოვრობს. ის ლოგინს უთბობს გარყვნილების მეფეს. იგი იხდის თავის 4 დინარს. კვატორ დენარიოს. სკოლიო. 4 დინარს. სკოლიოს დასასრული. აუად უნუმ ბომბუმ. სკოლიო. ანუ ერთ ცემატყეპას. სკოლიოს დასასრული. თქვენ გნებავთ რომ ყოველ კაცზე გადაიხადოს? ამხანაგებო. აგერ მეტრ სიმონ სანენი. პიკარდიის მეორე ამომრჩეველი. უკან თავისი ცოლი მოსჯდომია. პოსტ ეკუიტემ სეტეტ. ადრა კურა. სკოლიო. ხედარს თანსდევს პირქუში ზრუნვა. სკოლიოს დასასრული. უფრო გაბედულად მეტრ სიმონ. გამარჯობათ ბატონო მეურვე. ღამე მშვიდობისა ქალბატონო მეურვის ცოლო. რა ბედნიერი ხალხია. ისინი ყველაფერს ხედავენ. ოხვრით წაილაპარაკა ჟოანეს დე მოლენდინომ, რომელიც თავის სვეტის თავზე ისევ ფოთლისებურ ჩუქურთმებს ებღაუჭებოდა. ამასობაში, უნივერსიტეტის ნაფიცი, წიგნით მოვაჭრე მეტანდრი მიუნიე დაიხარა და ყურში წაშურჩულა მეფის სასახლის ჭონს, მეტრ ჟილ ლეკორნიუს. გარწმუნებთ, ბატონო, რომ ქვეყნის აღსასრული დადგა. არასოდეს არავის უნახავს მოსწავლეთა ასეთი თავაშვებულობა. ამაში კი ბრალი მიუძღვის ჩვენი საუკუნის წყეულ გამოგონებებს, რომელთაც ყოველივე წარწმიდეს. ზარბაზნებიო, შაშხანებიო, სიათებიო, და ახლა რაც მთავარია, წიგნის ბეჭდვა. ეს რაღაც ახალი გერმანული შავი ჭირი. აღარც ხელნაწერი თხზულებები, აღარც წიგნები. წიგნის ბეჭდვა ახშობს წიგნით ვაჭრობას. დგება აღსასრულის დღე. მართალია. ეს იქიდანაც ჩანს, რომ ხავერდით ვაჭრობა გაიფურჩქნა. თქვა ბეწვეულობით მოვაჭრე ჭონმა. ამ დროს 12-მაც დარეკა. ჰა! ერთხმად წამოიძახა მთელმა ბრბომ. მოსწავლეები მიჩუმდნენ. შემდეგ ერთი უშველებელი ალიაკოტი და ღრიანცელი ატყდა. დაიწყეს ფეხების მოძრაობა. თავები საქეთ იქით რხევა. მოხყვნენ ხველებასა და ცხვირის ხოცვას. ყველა მოეწყო. ყველა ადგილზე მოთავსდა. ყველა მაღლა იწია. ყველა შეჯგუფდა. შემდეგ სრული სიჩუმე ჩამოვარდა. ყველამ კისერი წაიგრძელა. პირი დააღო და თვალები მარმარილოს მაგიდას მიაპყრო. მაგრამ საიმისო არაფერი გამოჩენილა. იქ ისე ვიდგა სასამართლოს ოთხი სერჟანტი, რომლებიც შეღებილი ლუსკუმებივით ერთ ადგილს უძრავად მიჰყინვოდნენ. ყველამ თვალი მიაპყრო ფლამანდიელი დესპანებისათვის განკუთვნილ ესტრადას. კარი დაკეტილი იყო, ესტრადა კი ცარიელი. ეს ხალხი დილიდან სამრამეს უცდიდა. შუა დღეს, ფლანდრიის დესპანებსა და მისტერიას. თავის დროზე მხოლოდ შუა დღე მოვიდა. ეს კი უკვე მეტის მეტი იყო. უცადეს კიდევ ერთ წუთს, ორ, სამ, ხუთ წუთს, თხუთმეტ წუთს. არავინ გამოჩნდა. ესტრადა ისევ ცარიელი იყო. სცენა ისევ დამონჯებული. ამასობაში მოუთმენლობას ხალხის რისხვა მოჰყვა. ირგვლივ აღშფოთების სიტყვები გაისმოდა, თუმცა დაბალი ხმით. მისტერია, მისტერია, ისმოდა ყრუდ რტვინვა. მღელვარება იზრდებოდა. გრიგალი, რომელიც ჯერ კიდევ ჭექაქუხილით არამოვარდნილიყო, უკვე ბობოქრობდა ბრბოს თავზე. პირველი ნაპერწკალი ხალხში ჟიან დიუმულენმა გადაისროლა. მისტერია, ეშმაკსაც წაუღია ფლამანდიელები, იყვირა მან, რაც კი ფილტვებში ძალღონე გააჩნდა, და თან თავის სვეტისთავს გველივით ეხვეოდა. ბრბოტაშის ცემით შეეგება. მისტერია, გაიმეორა ხალხმა, ეშმაკებსაც წაუღია ფლანდრია, ჩვენ გვინდა მისტერია ახლავე და უყოვნებლივ გააგრძელა მოსწავლემ. თორემ ვფიქრობ მოგვიხდება სასამართლო ხელისუფლების მოხელის ჩამოხრჩობა, გასართობად და ჭკუის სასწავლებლად. კარგად თქვა, იყვირა ხალხმა, ჯერ მისი სერჟანტების ჩამოხრჩობით დავიწყოთ. ამას საშინელი ყიჟინა მოჰყვა. ოთხი საბრალო სერჟანტი გაფითრდა, ერთმანეთს გადახედეს. ხალხის მასა მათკენ დაიძრა. ისინი უკვე ხედავდნენ, როგორ იღუნებოდა ხალხის მოწოლისაგან ხის სუსტი მოაჯირი, რომელიც მათ მაყურებლისაგან ყოფდა. კრიტიკული მომენტი იყო. ჩამოვახრჩოთ, ჩამოვახრჩოთ, ყვიროდნენ ყოველი მხრიდან. ამ დროს ვიღაცამ გადასწია ჩვენ მიერ ზემოთ აღწერილი ტანსაცმლის გასახდელი ოთახის სარაფარდა და შემოვიდა კაცი, რომლის მარტო გამოჩენამ ხალხი წამსვე დააშოშმინა და თითქოს რაღაც გრძნეულებით მათი მრისხანება ცნობის მოყვარეობით შეცვალა. სიჩუმე, სიჩუმე, ყვიროდნენ ყოველი მხრიდან. ეს კაცი, თელი სხეულით რომ თრთოდა, გაუბედავად, სალამქალამითა და რევერანსებით გაემართა მარმარილოს მაგიდის კიდისაკენ. რაც უფრო უახლოვდებოდა, ყოველი ნაბიჯის გადადგმაზე, მისი რევერანსები სულ უფრო ემსგავსებოდა მუხთმოდრეკას. ამასობაში თანდათან სიჩუმეც ჩამოვარდა. ისმოდა მხოლოდ ის ძლივს გასაგონი გუგუნი, რომელიც ყოველთვის თან ახლავს ხალხის დუმილს. ბატონო და ქალბატონო მოქალაქენო, თქვა მან, დღეს ჩვენ პატივი გვექნება მისი ყოვლადუსამღვდელოესობის, ბატონ კარდინალის წინაშე წარმოვთქვათ და წარმოვადგინოთ ფრიად მშვენიერი მორალიტე, რომლის სახელია ყოვლად ბრძნული სამსჯავრო, ყოვლად წმინდისა ქალწულისა მარიამისა. მე შევასრულებ იუპიტერის როლს. მისი ყოვლადუსამღვდელოესობა ამჟამად თან ახლავს ავსტრიის ბატონ ჰერცოგის დიდად პატივცემულ ელჩებს, რომლებიც ოდნავ შეფერხდნენ, რადგან ამ წუთს ისინი ბოდეს ჭიშკართან ისმენენ უნივერსიტეტის ბატონ რექტორის მისასალმებელ სიტყვას. როგორც კი მისი ყოვლად უწმინდესობა ბატონ კარდინალი მოვა, ჩვენც მაშინვე დავიწყებთ. უდავოა, რომ სხვა ვერაფერი იხსნიდა სასახლის სასამართლოს ამოთხუბედურ სერჟანტს, თუ თვით იუპიტერი არ ჩაერეოდა. ჩვენ რომ ბედნიერება გვქონოდა და თვითონ გამოგვეგონა ეს ჭეშმარიტი ისტორია, მაშასადამე პასუხისმგებელი ვყოფილიყავით მისი შინაარსისათვის, ჩვენი ყოვლადღირსი ღვთისმშობლის კრიტიკის სამსჯავროს წინაშე, მაშინ ჩვენს წინააღმდეგ ამჟამად ვერ წამოაყენებდნენ კლასიკურ წესს. Nec Deus intersit scholio და ღმერთიც ნუჩაერევა. ლათინური. სკოლიოს დასასრული. გარდა ამისა, სენიორ იუპიტერის ტანსაცმელი ძალიან ლამაზი იყო და ამანაც ნაკლებ არ შეუწყო ხელი ბრბოს დაშოშმინებას, რადგან ყველას ყურადღება მიიპყრო. იუპიტერს ტანთ ოქროქარგული შავხავერდ გადაკრული აბჯარი ეცვა. თავზე ოქროც სურვილი ვერცხლის ღილებით მორთული ორწვეტა ქუდი ეხურა. წითელი ფერითა და ხშირი წვერით რომ არ ყოფილიყო დაფარული მისი სახის თვითეული ნახევარი, ხელში რომ არ სჭეროდა მოოქროვილი მუყაოს გრაგნილი, რომელიც მოფენილი იყო ბრჭყვიალა ზიზილპიპილებით, კილიტებით და მოსირმული ოქრომკედით, რაშიც გამოცდილი თვალი ადვილად შეამჩნევდა ელვის გამოსახულებას. მის ფეხებზე რომ მოჭიმული არ ყოფილიყო ხორცისფერი ქსოვილი და ბერძნულ ყაიდაზე ბაბთები არ ჰქონოდა დახვეული, ეს იუპიტერი თავისი მკაცრი შესახედაობით ადვილად გაუძლებდა ჰერცოგ ბერის რაზმის, რომელიმე ბრეტონელ მშვილდოსანთან შედარებას.